și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. Suntem în postul iubirii, în postul nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. În fața noastră se află două popasuri duhovnicești deosebite. Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, și Sărbătoarea Națională Religioasă, Sfântul Apostol Andrei, Apostolul Românilor. Tema emisiunii noastre este tocmai activitatea Sfântului Apostol Andrei. Avem onoarea de a fi alături de noi Părintele Profesor Marin Cojoc de la Biserica Sapienții din București. Bine ați venit, Părinte Profesor!
Domnul fie lăudat! Bine v-am găsit! Doamne ajută!
Pentru început aș vrea să vă rog dacă puteți puncta câteva repere din viața Sfântului Apostol Andrei.
Potrivit mărturiilor scripturistice și a izvoarelor istorice, a istorilor bisericești, spunem cu tărie că avem un creștinism cristic, apostolic în același timp, prin faptul că unul dintre apostoli, primul întâi chemat apostol, Sfântul Apostol Andrei, Protoclitos, a fost trimis în părțile Răsăritului, a ajuns în părțile acestea ale Asiei Mici, în Bizanț, apoi în părțile Daciei Pontice, în teritoriul acesta dintre Dunăre și Mare. Unii istorici cred că a ajuns și dincolo, în Olbia sau în alte teritorii, dar cu siguranță a ajuns în aceste pământuri dintre Dunăre și Mare, Mesopotamia cea mică, cum va fi numită mai târziu, sau în timpul lui Diocletian, în anul 297, Sciția Minor. Deci a ajuns în părțile Sciției. Mărturii scripturistice nu avem foarte concludente în această privință. Dar știm că Iisus Hristos, Mântuitorul, și-a pregătit ucenicii apostolii pentru o misiune cu totul excepțională, aceea de a schimba întreaga lume, întreaga făptură, până la marginile pământului. Așa cum scrie Sfântul Matei Evanghelistul în capitolul 28, versetul 19 la 20, unde se arată că Iisus Hristos, Mântuitorul, printr-un comandament, printr-o poruncă, un imperativ, noi traducem printr-un gerundiv, mergând, dar cred că ar fi mai bine tradus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Deci către toate neamurile, pandata etnie, spune textul respectiv, până la marginile pământului, spune Eschatul Tisghis, spune textul respectiv, și în întreaga ecumenie, întregul imperiu, și la toată făptura, pasitictisi, spune textul tradus din grecește. Sigur, Sfântul Matei Evanghelistul a scris în aramaică, dar a fost tradus în grecește, pentru că ceilalți au scris în chine dialectos, în dialectul comun alexandrin. Ceea ce trebuie să mărturisim e o facilitare, pentru că în întreaga ecumenie, în perimetrul acesta, se vorbea acest dialect care era înțeles și se putea comunica și cele spirituale duhovnicești. Și pentru teritoriile noastre era posibil, în teritoriul acesta al Sciției, minor de mai târziu, la vremea aceea, Dacia Pontica, pentru că Dumnezeu a făcut o pedagogie nu numai cu neamurile, din punct de vedere etnic, și teritorial vorbind. Iată, cu 7 secole înainte de Iisus Hristos, Mântuitorul, în timp ce Isaia, prorocul, evanghelistul, între ghilimele, al Vechiului Testament, iată, scria prorocia sa cu mărturii concrete că va veni Fiul omului, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu, și capitolul 53 al pătimirii, al chinuirii Fiului Dumnezeu în istorie, în aceste teritorii ale Daciei Pontice, iată, se pregătea o anumită frământare. O lume elenistică venea aici, se așeza, datorită cetății metropole Miletul, ci s-au întemeiat niște cetăți. Histria, Calatis, Tomis și celelalte care au venit, Pentapolis, în care se vorbea, în timpul acesta al activității Sfinților Apostoli, se vorbea dialectul acesta comun. Deci era posibil ca el să vină să propovăduiască într-o limbă cunoscută. Și sunt și alte argumente ale dreptei judecăți, faptul că, ca și celelalte concrete descoperiri arheologice, care arată, iată, comunități evreiești care funcționau aici. Și nu numai aici, în Dacia Pontică, ci și dincolo, în Olbia au fost descoperite, chiar și în teritoriul de dincolo de Dunăre sau pe malurile Dunării. Sunt mărturii concrete. Pentru că ei veneau, în primul rând, către comunitățile, în sinagogi sau la anumite altare de jertfă, așa cum a fost descoperit, spre exemplu, la Iescus, în ultimul timp. Și propovădeau aici cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei temători de Dumnezeu, pentru cei care cunoscuseră, iată, pe Dumnezeu, Iahve, Elohim, datorită Vechiului Testament. Și, în același timp, locuitorilor, celorlalți locuitori ai cetății, elinilor întâi, așa cum Iisus Hristos, Mântuitorul, spune că se va propovădui cuvântul Evangheliei întâi iudeilor și apoi elinilor. Și, iată, va întemeia comunități religioase. Va întemeia aceste prime comunități datorită cuvântului care venea cu putere multă. Iată, urma de semne, de minuni, pentru că Iisus Hristos, Mântuitorul, a spus că va fi cu ei până la sfârșitul veacurilor. Deci era o promisiune divină a lui Hristos că Duhul Sfânt va fi cu ei, va pronia. Deci activitatea aceasta nu era o activitate simplă omenească, ci era însoțită de semne și de minuni în rândurile păgânilor, ca să întărească cuvântul, cum spune și Sfântul Pavel, Apostol Pavel, în Epistola către Romani, ca și în Epistola către Coloseni, că a fost trimis către păgâni ca să-i întoarcă către cuvântul lui Dumnezeu prin semne și minuni, către acești păgâni.
Există o interpretare a Sfinților Părinți care spun că Mântuitorul Iisus Hristos a ales pe Sfinții Săi apostolii, oameni simpli, oameni neînvățați, majoritatea lor, tocmai pentru a rușina pe cei înțelepți, tocmai pentru a arăta că au cucerit întreaga lume nu prin istețimea minții sau nu prin cuvintele ales meșteșugite, prin retorica timpului, ci prin faptul că ei erau plini de Duhul Sfânt care le dădea ceea ce să grăiască în fața oamenilor, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru că ei mărturiseau pe cel pe care îl văzuseră răstignit și înviat din morți. Într-o biserică din București am văzut reprezentarea predicii apostolice Sfântului Andrei. Este o reprezentare unică din ceea ce știu eu. Anume, Sfântul Apostol Andrei predică și sunt mai multe categorii de ascultători ai predicii sale. Pe de o parte sunt negustorii greci, după cum ați amintit.
Sau negustorii evrei care au putut veni aici.
Cei evrei. Pe de altă parte sunt dacii și a treia categorie o reprezintă soldații romani. Și toți stăteau și ascultau predica Sfântului Apostol Andrei. Care este realitatea din punct de vedere istoric?
Să răspundem treptat întrebării dumneavoastră, care este binevenită. Este un alt fapt paradoxal, sau mai bine zis, o minune în istorie, care ne arată și prin dreapta judecată. Cum a putut schimba Dumnezeu lumea? Chiar nu a schimbat-o prin niște oameni foarte învățați, atâția retori, filozofi care erau în întreg Imperiul Roman, oameni luminați din punct de vedere al cunoștinței, al înțelepciunii lumii. Și a recrutat acești oameni simpli, pescari sau doar doi dintre ei, dintre cei 12 au fost mai învățați. Iată un rabin, Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Matei, un vameș care cunoștea câteva limbi străine, avea o experiență cât de cât intelectuală. Dar ceea ce este fenomenal este faptul că prin acești oameni simpli, pregătindu-i temeinii 3 ani și jumătate, a reușit prin puterea cuvântului Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt să-i transubstanțieze, să facă dintre ei trâmbițe ale dumnezeirii către neamuri, să schimbe întreaga făptură. Iată, întreaga făptură care suferea, avea dureri până acum, era însetată după cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai știa pe ce căi să apuce. Întregul Imperiu Roman era într-o criză morală nemai întâlnită. Atâtea zeități în panteonul roman nu mai puteau să potorească setea aceasta de dumnezeire. Și Iisus Hristos, Mântuitorul, trimite acești oameni pe care i-a învățat, le-a sedimentat în suflet cuvântul lui Dumnezeu și va schimba neamurile. Vedeți, sunt și argumentele drepte judecăți. Cum a putut un imperiu atât de întins să nu fie schimbat prin atâtea legi, prin atâtea edicte, prin atâtea zeități? 112 zeități care rând pe rând s-au decantat, au pierit în istorie și au arătat de neputința. Așa s-a întâmplat și cu teritoriul nostru, al tracodacilor, la care au venit romanii. Asta este o pregătire de o anumită concomitență istorică. No. Iată, Sfântul Apostol Andrei se îndrepta către aceste părți ale răsăritului, către Sinopia, unde exista o comunitate iudaică, către Bizanț, unde la fel exista o comunitate iudaică, către aceste părți ale Odesos, în părțile Varnei de astăzi, către părțile Daciei Pontica, în momente în care, iată, Imperiul, aminteam, lumea elenistică deja se afla aici, datorită metropolei Milet, în care existau comunități evreiești puternice, în Milet odinioară. Și chiar lumea romană se apropia de această nouă făptură, teritorial vorbind. Cu 72-71 înainte de Iisus Hristos, Mântuitorul, teritoriul Dobrogei de astăzi, iată, era cucerit temporar de romani. Urmează iarăși o scădere în anul 62-61, în anul 27 se încheie un acord și apoi din nou lumea romană vine puternic către Dunăre, anul 54-55. Știm mai apoi în timpul lui Domitian, în timpul căreia 81-96 Sfântul Apostol Andrei a predicat în părțile acestea ale Daciei Pontice și în părțile Dunării, ca și în sudul Dunării, iată, lumea romană deja se pregătească să cucerească acest teritoriu. Etnic vorbind, nu, erau tracogeții, dacii, să zicem. Dar în același timp se pretrece o concomitență, nașterea unui nou popor. Își pregătea Dumnezeu un nou popor. Credem cu tărie lucrul acesta. Un nou neam în care cuvântul lui Dumnezeu va rodi, va înflori cu multă putere, așa cum vedem până în zilele noastre. În anul 87, iată, Fuscus este învins, dar anul următor, 89, un alt roman îi învinge pe daci la Tapeș și apoi urmează primul război. Dar mă refer cu o comitență aceasta în care Sfântul Apostol Andrei propovăduia în părțile Daciei Pontice. Lumea romană venea cu putere. Și chiar cucerirea Daciei se va întâmpla, se va demara într-o zi, fastă, pentru latinește vorbind așa, la 25 martie 101, va începe cucerirea Daciei. Dar iată, în acest moment în care Domitian era împărat, 81-96, vine Sfântul Apostol Andrei și mărturisește cuvântul lui Dumnezeu. Mărturii scripturistice nu avem foarte concludente, dar avem mărturiile dată scriitorilor bisericești, ale Sfinților Părinți. Așa cum a scris Ipolit Romanul, a murit pe la 170-235, spune că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit și în părțile dacilor și ale sciților. Și vă dați seama, părinții lui, părinții Sfântului Ipolit Romanul, puteau să cunoască foarte bine pe unii dintre Sfinții Apostoli. Deci o perioadă destul de limitată de timp. Apoi Origen iarăși mărturisește, deși într-un alt text spune că și unii dintre scit nu au auzit încă cuvântul lui Dumnezeu, quod plurimi non audiendur verbum Dei, totuși genitivul acesta partitiv arată că totuși alții au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și de la Origen s-a inspirat, din alt text s-a inspirat un mare istoric bisericesc și episcop în același timp, istoricul de curte al împăratului Constantin cel Mare, Iosebiu din Cezarea, care a trăit până la 339-340, care spune că Sfântul Apostol Andrei scrie în Istoria Eclesiastică, capitolul 1, versetul 1 la 3, a propovăduit în părțile sciților și ale dacilor. Este o mărturie din scrinium, din arhivele imperiale luate, într-o conștiință istorică bine determinată, chiar dacă au fost îndoieli uneori. Și în același timp, un avocat, un mare avocat al creștinătății, Tertulian, 150-222, scrie la fel, cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit și în părțile sciților și ale dacilor. El chiar are o lucrare, Tertulian, ad naționes, către națiuni, către neamuri. Și cunoștea mai chiar mai bine decât Origen problematica aceasta a neamurilor. Avocat cu acrivia avocaților din vremea aceea, știa mult mai bine chiar decât Origen. Deci există mărturii istorice, valabile pentru noi, concrete pentru noi, chiar dacă au existat unele îndoieli sau unele interpretări. Și corespondența aceasta a textului de la Iosebu din Cezarea cu cel de la Origen, în care spune că a fost mărturisit cuvântul lui Dumnezeu în părțile sciților, au fost arătate și de istorici. La începutul secolului, Adolf von Harnack sau în ultimul timp Erhard sau Junot, care a arătat într-adevăr că există corespondențe în ceea ce privește mărturia aceasta pozitivă a lui Origen și ceea ce a preluat Iosebu din Cezarea. care a cunoscut multe evenimente din timpul împăratului Constantin cel Mare și în ceea ce privește viața creștină.
Părinte profesor, sunt foarte multe studii, după cum ați amintit, care se referă la această problemă a predicii apostolice a Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul patriei noastre. Totuși, credinciosul obișnuit, nu teologul sau omul de știință, ce trebuie să înțeleagă, ce trebuie să știe când aude această sintagmă, predică apostolică?
Da, credinciosul obișnuit, fiecare dintre noi, care trebuie să avem smerenia credinciosului de rând, așa cum am fost născuți în familiile noastre, cum am fost educați în familiile noastre, cum am fost botezați. Trebuie să avem această încredere puternică că avem un creștinism apostolic. Și vedeți, cred, nu avem cuvinte concrete că Mântuitorul l-a trimis aici. Nu avem, nu știm nici toate cele discutate dintre Fiul lui Dumnezeu și Sfinții Apostoli. Spune că în primul contact al Sfântului Apostol Andrei cu Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus: vino și vezi, prima întâlnire. Și au stat de vorbă mult timp. Sau mai târziu, în atâtea întâlniri, sau mergând către Canaan, a stat la ei câteva zile. Nu știm multe cuvinte care au fost rostite de Iisus Hristos, Mântuitorul, dar probabil argumentele drepte judecăți că în înțelepciunea divină e instruit atât de bine încât ei știau către ce teritorii să meargă. Aveau îndrumări destule, de ajuns, de puternice către ce teritorii să meargă. Și este chiar o pedagogie sacră a teritoriilor, cred eu. Nu? Va schimba aceste teritorii prin puterea lor, prin puterea personalităților, a întrevăzut în ei către ce neamuri să meargă. Iată, se naște un popor, se naște o nouă țară, o nouă frământătură și trimite către această țară un bărbat al istoriei. Ian Irtis Andros, bărbat, spune numele de Andrei. Către această nouă. Este o căsătorie sacră pe care Fiul lui Dumnezeu o realizează cu acest pământ care, iată, va rodi de cuvântul său. Deci această încredere că avem un creștinism puternic, sacru, avem rădăcini. Vedeți, omul fără rădăcini, spune un mare teolog al nostru, Dumnezeu să-l odihnească, părinte Dumitru Popescu, avem rădăcini puternice, rădăcinile creștinismului nostru apostolic. Și mai mult decât atât, vedeți, în momente în care ateismul venea către răsăritul acesta ortodox, atât de puternic, înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu și către noi, în 1905-1920, la 3 ani de zile după ce vine în răsăritul acesta ortodox, se descoperă casa Sfântului Apostol Andrei, în Capernaum. Arheologii în vremea respectivă au descoperit casa. Mă refer la sinagogă, pardon. Și apoi în 1968-69 casa Sfântului Apostol Andrei, mărturii arheologice, arheologia care este radiografia istoriei, cu bazilica apoi din secolul IV, cealaltă în secolul VI, strigă pietrele către noi adevărul credinței.
În Dobrogea de astăzi foarte mulți credincioși merg să viziteze locurile unde a predicat Sfântul Apostol Andrei. Mă refer la Mănăstirea Derven, la Peștera Sfântului Apostol, este acolo și un pârâiaș, dar Sfântul Apostol Andrei este prezent și în colindele noastre tradiționale, după cum ar fi în colindul Sfântului Apostol Andrei, care îi poartă numele. Cât de mare este responsabilitatea pe care o avem față de creștinismul acesta pe care l-am primit, iată, începând cu Sfinții Apostoli?
Responsabilitatea este foarte mare, este imensă. Pentru că am primit pe Dumnezeu, am primit adevărul. Iisus Hristos însuși se definește ca fiind adevărul, calea, adevărul și viața. Am primit adevărul în istorie. Acest adevăr nu trebuie să fie neglijat, nu trebuie să fie sub obroc, să-l păstrăm și să-l menținem integritatea lui. Să-l proferăm, acest adevăr, să-l mărturisim. Spune, cine va mărturisi pentru mine și Fiul lui Dumnezeu va mărturisi înaintea Tatălui. Și este o binecuvântare pentru omul credinciosul de rând, pentru fiecare dintre noi, să mărturisim, să luminăm, să punem lumina lui Hristos, iată, să lumineze tuturor. Teologii, creștini, toți cei dintre noi, profesori, învățători, nu trebuie să ne lăsăm intimidați de aspecte îndoielnice sau de fracționări ale istoriei sau aspecte negative. Să mărturisim cu multă îndrăzneală sacră. Ați văzut, și am avut martirii noștri, chiar în perioada aceasta, după Sfântul Andrei sau împărțile dunărene, care au mărturisit până la moarte cuvântul lui Dumnezeu. Până în zilele noastre, până în zile nu de mult trecute. Și aceasta este o binecuvântare. Și atunci ne ridică Dumnezeu Sfinț, ne apără Dumnezeu, ne ține cetățile, ne ține, iată, în această stare de binecuvântare harică.
Sfârșitul vieții Sfântului Apostol Andrei este arhicunoscut de fiecare creștin. În umanitate a rămas crucea aceasta în formă de X, numită crucea Sfântului Andrei. Care este simbolismul ei pentru creștini?
La crucea Sfântului Andrei, la întretăierea drumurilor, la întretăierea căilor ferate, este o întretăiere de drumuri, pentru că el însuși a venit la o întretăiere de drumuri și de neamuri pentru noi, tracuri, dacuri, geții, romanii, elinii. Iată, în acest mixtum de neamuri a venit primul chemat la apostolat și a schimbat această făptură, aceste făpturi, un temător de Dumnezeu, un cinstitor de Dumnezeu. Și el însuși i-a fost dat să fie pedepsit. În primul rând, i s-a cerut să, de către Gheat, fratele Maximile, care era demnitar la curtea imperială în timpul lui Domitian, 81-96, i-a cerut să abjure de la credință, pentru că s-a întâmplat un fenomen religios în timpul lui Domitian. El s-a autointitulat Dominus ad Deus. Iată, Domn și Dumnezeu în același timp. Trebuia să-i aducă cinstire. Și cine refuza această cinstire împăratului, era o crimă de les maestate, sunt atentat împotriva împăratului, autorității împăratului. Cel a refuzat lucrul acesta, pentru că cinstea pe adevăratul Dumnezeu. A fost chinuit, a fost bătut, a fost aruncat în temniță, a fost scos, a fost urcat într-un copac și apoi s-a făcut această cruce pe care a fost răstignit în formă de X. Dar important este că a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu adevărul până la moarte. Așa cum au fost și alți sfinți ai timpilor istorici.
Părinte profesor, cum putem cinsti pe Sfântul Apostol Andrei?
Să-l cinstim așa cum l-au cinstit și moșii și strămoșii noștri. Adică așa cum au arătat la sinodele ecumenice, să acordăm cinstire sfinților, proskinesis. Da? Cinstirea aceasta, pentru că ei uneori auzim credincioși de rând, pentru ce? Sau mai ales între cei de alte fracțiuni religioase. Nu trebuie merit cinstiți sfinții, spun ei. Împotrivă, spune Iisus Hristos Mântuitorul. Ei sunt prietenii mei cei adevărați, sfinții care duc rugăciunile noastre ca tămâia de bun miros, sfinții care vor judeca lumea, nu îngerii. Sfinții care li s-a dat atâta putere pentru că ei au ajuns la această stare harică dumnezeiască și au putut schimba lumea. Fără ei nu se putea schimba lumea. Îngerii au venit, mesageri, au trimis un mesaj, au spus două, trei cuvinte, dar nu au putut schimba lumea. Misiunea aceasta sacră de a schimba lumea în chipul, făptura pasitictis, întreaga făptură, a revenit sfinților. Și revine, spune sfinților în perioadele acestea și chiar de la sfârșitul istoriei, când se va ajunge în eschaton, vor fi încercări foarte grele și sfinții vor mai rezista în această stare, să mențină lumea în cuvântul lui Dumnezeu.
Mă gândesc acum referitor la eschaton, că ați pomenit de lucrul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos, printre alte făgăduințe, le spune ucenicilor săi, sfinților apostoli, că atunci când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale să judece toate neamurile, și ei vor ședea pe scaune și vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Mă gândesc cât de importantă va fi mărturia pe care o va aduce Sfântul Apostol Andrei pentru poporul pe care l-a creștinat, pentru noi, pentru români.
Da, mărturia este concretă. Pentru că și în Evanghelia Sfântului Luca, Evanghelistul, în capitolul 18, unde s-a găsit și Evanghelia de duminica trecută, spune în text, va mai găsi Fiul lui Dumnezeu credință pe pământ când va veni? Și aceasta este starea judecății. Vor fi judecate neamurile. Potrivit credinței autentice. Nu neapărat instituționale. Și, sigur, și instituțiile, biserica și celelalte. Dar potrivit credinței autentice a fiecăruia. Și atunci ne va judeca sau nu, cu blândețe sau cu acrivie și ne... E o situație clară aici.
Ne putem gândi în ce a constat predica apostolică. Oare care vor fi fost cuvintele sau îndemnurile pe care le-a folosit Sfântul Apostol Andrei pentru a-i convinge pe teritoriul patriei noastre să creadă în Hristos, să renunțe la credința și la obiceiurile lor și să se convertească. Și a făcut lucrurile cu atâta putere încât au rodit, cum ați amintit, ulterior în aceste teritorii atâția sfinți.
Cu privire la predica Sfântului Apostol Andrei, nu avem multe mărturii, nu avem mărturii concrete, scripturistice. Dar avem la Sfântul Apostol Petru și Pavel mai ales. Cum a mărturisit în Troia, cum a predicat în Lidia, în Roma, către Coloseni, către Tesaloniceni. Știm din aceste epistole cum le-a predicat lor. Nu avem o epistolă la Sfântul Apostol Andrei, dar, sigur, argumente indirecte ne arată că a propovăduit același adevăr istoric. Pe Hristos, născut, pătimit în lume și mai ales înviat din morți. Acest Hristos înviat din morți care va învia neamurile la care a ajuns cuvântul lui Dumnezeu. El însuși a vestit adevărul divin. Pe Hristos, cel amintit, cel propovăduit de atâtea secole, de 7 secole înainte de Iisus Hristos Mântuitorul și de alți proroci, și iată, va fi cunoscut la aceste neamuri. Dar predica aceasta cu siguranță a fost secundată de semne mari, de minuni mari, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel și ceilalți Sfinți Apostoli. Mergând către păgâni, au întărit cuvântul prin semnele și minunile care urmau. În epistola către Coloseni și în epistola către Romani. Prin semnele și minunile care urmau. Era o concomitență, era o stare harică, harismatică. În primele secole, această stare harismatică era frecventă. Ca să întărească oamenii, să arate cu argumente puternice, concrete, în care Duhul lui Dumnezeu, iată, ipronia, le purta de grijă. Deci a fost și un succes atât de mare și rapid către aceste neamuri, încât au întemeiat și au schimbat imediat firea. Ați văzut în Ierusalim, la pogorârea Duhului Sfânt, în limbi de foc, cât de repede s-au schimbat oamenii, iată, două comunități au apărut rapid în istorie, 3.000 de oameni și 5.000 de oameni. La fel, cu siguranță s-a întâmplat și în teritoriile noastre, în Dacia Pontică sau în teritoriile de lângă Dunăre, unde imediat a venit și un alt apostol, apostolul Filip. La fel, un mărturisor în aceste părți ale Mesiei sau Mesienilor, cum va fi numit teritoriul acesta mai târziu.
De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos, când trimite pe ucenicii săi la apostolat, nu îi trimite singuri, ci îi trimite doi câte doi. Iar Sfinții Părinți și spun că lucrul acesta îl făceau după tradiția iudaică, ca adevărul să se vădească prin gura a doi martori.
Doi sau trei martori, da.
Acesta era motivul. În concluzie, Părinte Profesor, ce ați transmite telespectatorilor noștri cu privire la Sfântul Apostol Andrei, Apostolul Românilor?
Faptul că a schimbat în mod concret, iată, firea aceasta teritorială și etnică a noastră, din Dacia Pontică, din Sciția Minor, din Sciția Sudică, la vremea aceea, și a întemeiat comunități care vor perpetua și ele însele vor rodi alte comunități, comunitățile Sfinților, dacă o romandă în istorie, așa cum vor fi dovedite de izvoarele istorice, din inscripțiile, primele comunități care vor da, iată, episcopi, preoți, comunități puternice, biserice și biserica lui Dumnezeu, Agiachei Catolicii Ecclesia Tischitias, Sfânta Biserică din Sciția, din Dobrogea de astăzi, arătată, ca o zid în fața păgânilor, a neamurilor, ele însele venind împinse către sud, mereu către dorința sudului și a răsăritului, vor primi cuvântul lui Dumnezeu prin acest bastion al creștinătății care va fi Sciția, Sciția Minor de mai târziu, care va determina acest conglomerat de neamuri, Creștinopol, cum spune Filostorgius în secolul IV.
Părinte Profesor, vă mulțumesc pentru participare și vă aștept cu multă bucurie și în altă ocazie.
Domnul fie lăudat și eu vă mulțumesc foarte mult.
Stimați telespectatori, să păstrăm cu grijă comoarea credinței primită prin predica apostolică a Sfântului Apostol Andrei, pe care îl cinstim cu toți. La revedere!
umplă de mândrie că ești fiu de România. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni.
Unire din 1918. Situație internațională. Unirea teritoriilor locuite de români, Basarabia, Bucovina și Transilvania, cu patria mamă, s-a realizat ca urmare a luptei națiunii noastre în primul război mondial și a unui context internațional favorabil. La finalul războiului, niciunul dintre marile imperii multietnice, precum Austro-Ungaria, Rusia și Imperiul Otoman, nu au supraviețuit. Și din dezmembrarea lor au rezultat o serie de state naționale precum Cehia, Polonia, Finlanda și altele. În cazul României, dispariția Imperiului Austro-Ungar, dar și a Rusiei țariste, au permis realizarea idealului național prin unirea cu teritoriile istorice grației principiului autodeterminării popoarelor. Acest ideal, unirea, s-a realizat întâi prin afirmarea autonomiei acestor regiuni și apoi prin unirea cu țara în adunări cu rol plebiscitar. Unirea Basarabiei s-a realizat în câteva etape sub conducerea Partidului Național Moldovenesc, creat în timpul războiului și condus de Vasile Stroiescu. După ample manifestații în care se cerea autonomia Basarabiei, s-a organizat Congresul Ostașilor Moldoveni în data de 25 septembrie 1917, care a proclamat autonomia și a înființat Sfatul Țării sub conducerea lui Ion Inculeț. Sfatul Țării a proclamat Republica Democrată Moldovenească pe 2 decembrie 1917, încă partea Republicii Federative Ruse. Deoarece noua Republică Ucraina avea pretenții la teritoriul basarabean, s-a solicitat intervenția trupelor române care au intervenit. Drept urmare, Rusia Sovietică a rupt relațiile cu România și a confiscat tezaurul de la Moscova. Republica Democrată Moldovenească este declarată independentă pe 24 ianuarie 1918. Pe 27 martie 1918, Sfatul Țării a votat unirea cu România. Regele Ferdinand a aprobat unirea prin decretul din 22 aprilie 1918. Unirea Bucovinei. La fel ca în cazul Basarabiei, drumul spre unire a fost parcurs în etape sub egida unei organizații românești, Consiliul Național Român, format din deputații români de la Viena. Ei au inițiat formarea unei adunări naționale în octombrie 1918, respingând manifestul împăratului Carol de a forma un stat federativ din Imperiu. Adunarea națională devine adunare constituantă sub conducerea lui Iancu Flândor și proclamă dorința de unire cu România printr-o moțiune. Se creează un Consiliu Național care a solicitat intervenția trupelor române pentru a izgoni unitățile ucrainiene și austriece care provocau dezordini. Consiliul formează un guvern bucovinean condus de Flândor, dă o constituție și convoacă un congres general al Bucovinei pe problema unirii. În data de 15 noiembrie 1918, Congresul de la Cernăuți votează în unanimitate unirea necondiționată cu România. Prin decretul regal de pe 18 decembrie 1918, regele Ferdinand confirmă unirea. Unirea Transilvaniei. Acțiunile de unire cu România au fost purtate sub egida celor două partide românești din Transilvania, Partidul Național Român și Partidul Social Democrat. La 29 septembrie, Partidul Național Român adoptă declarația de la Oradea, afirmând dreptul la autodeterminare al poporului român. În octombrie 1918 se formează Consiliul Național Român Central, din 6 membri PNR și 6 PSD, care a pregătit unirea în provincii prin preluarea administrației și înarmarea de gărzi naționale. Negocierile cu maghiarii au eșuat tot în această perioadă. Consiliul Național Român Central a convocat o adunare națională pentru data de 1 decembrie 1918, unde urma să se exprime voința românilor din Transilvania cu privire la unirea cu România. Marea Adunare Națională de la 1 decembrie a votat rezoluția unirii cu patria mamă, sub conducerea lui Vasile Goldiș. Ea a avut un caracter național, dar și plebiscitar, la adunare participând peste 100.000 de români. Adunarea a ales două alte organe, Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent, sub conducerea lui Iuliu Maniu. Aceste două instituții au organizat unirea cu România, aprobată de regele Ferdinand pe data de 11 decembrie 1918.
Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că tatăl tău și mama ta, bunicul și bunica ta, te-au învățat dintotdeauna să fii bun. Că tatăl tău și mama ta, bunicul și bunica ta, te-au învățat dintotdeauna să fii bun. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, cina ta de veacuri să înfită în obor și nu o poate smulge un vis fortecător. Că rădăcina ta de veacuri să înfită în obor și nu o poate smulge un vis fortecător.
Iar pe vechea frontieră, dreptatea noastră Ce moartea-n față o privesc, acolo unde stânci și munți și ca și munții nu clintesc, voinicii cei cu peri cărunți, în dor de țară strămoșesc. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc, acolo eu să mor. Trăiesc acolo unde-i cer senin și ca seninul cer zâmbesc, femei ce poartă la lor sen, copii ce pentru lupte cresc, și acolo unde întâlnești cât ține țara în lung și în lat, bătrâne urme vitejești și osul celor ce-au luptat. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc, acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc. Și unde vezi mii de mormane sub care adânc s-au îngropat mulțime de oștiri dușmane ce cu robia ne-au cercat, și unde dorul de moșie întotdeauna drept a stat și bărbăteasca vitejie am cununat orice bărbat. Și neamul meu cel românesc, acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc.
Patriotismul nu-i brățară sau papion sau pălărie, să-l porți sau nu, să ți se pare că-ți vine sau nu-ți vine ție. Te naști cu el, ți-e îndatul sorții, n-ai cum să-l lepezi după tine. Îl porți ca pe o cămașă a morții, nu-l cumperi de la curți străine. Și de vândut n-ai cum să-l vinzi. E un fel de suferință crestată dureros pe grinzi de suflet vechi și de credință. Aud și văd, citesc și tac, cuprins de o silă ancestrală. Plâng de rușine că am fost dac și că am ajuns acum zăbală în gura știrba nu știu cui care molfăie mândria și-mi bate lacrimile în cui și-mi răstignește poezia. Pune, tată, steag la poartă și iartă-mă, iartă-mă că am murit. Știu că mama mai așteaptă și mai știu că într-un ceas albit ce lumină lină ne îndulcește moartea celor ce-am căzut în București. Părul maicii mele luminând și partea nevăzutelor cărări cerești. Trecolind în astă seară lerui ler, flor de măr, lerui ler. Noi cu ochii plânși spre țară tremurăm la o poartă de cer. Ce lumină lină ne îndulcește moartea celor ce-am căzut în București. Părul maicii mele luminând și partea nevăzutelor cărări cerești. O fărâmă de colindă du-o, Doamne, până la îngeri, până sus, ca într-o noapte ea să aprindă candelă a celor ce s-au dus. Ce lumină lină ne-ndulcește moartea celor ce-am căzut în București. Părul maicii mele luminând și partea nevăzutelor cărări cerești. Pune, tată, steag la poartă și iartă-mă, iartă-mă că am murit. Știu că mama mai așteaptă și mai știu că într-un ceas albit ce lumină lină ne-ndulcește moartea celor ce-am căzut în București. Părul maicii mele luminând și partea nevăzutelor cărări.
Vor fi aplauze în această seară. Veți auzi un lung poem al suferinței, al rugăciunii, la care au semnat pseudonime ilustre precum Andrei Ciurunga, Nichifor Crainic, Radu Gir. La ceasul când cobor legat în fiare, să-mi spășesc o sânda cea mai grea, cu fruntea în slavă strig din închisoare. Nu-s vinovat față de țara mea, cu fruntea în slavă strig din închisoare. Nu-s vinovat față de țara mea, nu-s vinovat față de țara mea. îmi place să se prindă, rotundă ca o țară Horam prag. Nici că am primit colindători întindă, cum din bunic în tată mi-a fost drag. Dacă am strigat că haitele ne fură pământul, codrul, cerul, stea cu stea și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. Și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii și că am strigat cu țipătul durut, că nu dau un ceahlău pe toți uralii și că urăsc hotarul de la prut. De aceea, când cobor legat în fiare, să-mi ispășesc o sânda cea mai grea, cu fruntea în slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea. Anii noștri chinuiți, anii noștri te separă, cimitiri de deținuți de la margine de țară, ne-au adus din închisori, robia este pe dobrogene, ca să presărăm pe flori roa plânsă pe sub gene. Și-am tăiat peste câmpii drum cu trupurile noastre valurilor cenușii ale Dunării albastre. Și-am tăiat peste pustii drum cu trupurile noastre.
Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în căni și nuci îmblit, multe ceruri se deschid. Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în căni și multe ceruri se deschid. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun, ziua sus și noapte jos, se naște pruncul sfânt. Nu au pâine cei săraci, dar miroasea cozonaci. Nu-i dreptate pe pământ, dar se naște pruncul sfânt. Sfântă noapte de Crăciun, noapte de Crăciun. noaptea rugilor fierbinți, se-ntorc fila prinți și părinții la străbun. Sfântă noapte de Crăciun, sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun. Ziua sus și noapte jos, se-ntoarcă înapoi prizonierii de război. Și în fiecare an lăcrimează mame-n van, să se-ntoarcă înapoi prizonierii de război.
In your language. Planet FM on planetaudio.org.nz.
Listen into Dalmatian Radio with Nick Bartulovich on Planet FM 104.6 every Tuesday night at 8:10 p.m. or log on to www.planetaudio.org.nz/Dalmatian Radio, where you will be informed on upcoming events at the Dalmatian Cultural Society and